galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa arbaca bisha januari sanadka cusub ee 2024 waa saddex. Waxa aad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay gaareen itoobiya iyo soomaaliya.
walaahi xamaasadeena aad ay u kacsan tahay. muuse biixina waxa uu ku dhaqaaqa waa wax qaldan, waa wax muuse biixina keligiis ma laha. badda waa lala leeyaha muuse biixi soomaaliya leh taaka iska daaya nus mitir ka mid ah badda soomaaliya ma dhiibi karo.
dalka soomaaliya lama qaada karo, xoogna laguma qaada karo.
waddankii intaas u burburaynay gacmaha usoo beelay.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan raadka fatahaadihii dhowaan ku dhuftay beledweyne oo weli muuqda.
halkan waxaa ku shaqaysan jira dad badan oo masaakiin ah, hase ahaatee dadkii way soo fariisan waayeen hooyooyinkii yarkaa oo ardada iyo mataqaanaa maherka iskuulada iyo dugsiyada dhigta wax uga raadinaya biilka iyo nolosha iyo booga iyo qalinka uga raadinaya meel ay fuistaan way la'yihin. tabar ay ku samaystaanna ma haystaan. hadda kuwa bannaanka jooga warata waa dadkii khudaarta badan geli jiray, keedka lahaa, gobollada wax u rari jiray oo dhan ma soo shaqo tegin.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidanka israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay u diyaar garoobeen xaalad kasta kadib dilkii saalax al caruri oo ahaa guddoomiyii ku-xigeenkii xamaas oo lagu dilay lubnaan. daniel hagari afhayeenka ciidanka israa'iil ayaa diiday inuu si toosa uga hadlo dilka iyo in ay iyagu mas-uul ka yihiin. waxa uu sheegay in ciidanka israa'iil ay ku sugan yihiin xaalad aad u sarraysa oo heegan ah si ay ugu diyaar garoobaan dhammaan gobollada dalka oo dhan. al caruri iyo laba hogaamiye oo ka tirsan guutada al qasaam, garabka militari ee xamaas, ayaa fiidnimadii salaasadii ee xalay lagu dilay weerar ay diyaarad aan duuliyo lahayn ku qaaday guri dabaq ah oo ku yaala duleedka koonfureed ee beyruut, halkaasi oo xarun xooggan u ah ururka xisbullah ee lubnaan. xisbullah ayaa ballan qaaday in ay ka jawaabi doonaan weerarkaas iyadoo aan la sheegin nooca ay jawaabtu noqon doonto. xasan nasrullah, xogayaha guud ee ururka xisbullah, ayaa la filayaa in uu maanta khudbad ka jeediyo gelinka dambe xuska sanad guuradii afraad ee ka soo wareegtay dilkii maraykanku u geystay jeneraal qaasim suleymaani, taliyihii ciidamada qudus ee iiraan. tirada dadka ku dhintay weerarada cirka iyo dhulka ee israa'iil ay ka geysatay marinka khaza ayaa kor u dhaaftay 22,508 qof iyadoo dagaalku uu galay maalintii 98aad, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee khaza. sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta falastiin ee marinka khaza, ciidamada israa'iil waxay sameeyeen xasuuq cusub iyaga oo sii wada howlahooda militari fiidnimadii salaasadii, sida ay warbaahinta falastiin hadalka u dhigtay. tirada dhibanayaasha ayaa kordhay kadib markii cisbitaalka shuhadada ee alaqsa ee diirad balax ee bartamaha marinka khaza uu helay ama yimaadeen 40 meyd ah iyo ilaa 100 dhaawac ah talaadadii. ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay, tiro aan la garanayna waa ay ku dhaawacmeen weerar cirka ah oo lala beegsaday dugsiga hoose dhexe ee wiilasha ee luulah cabdilwahaab alqataami ee magaalada khaza ee bartamaha marinka khaza. iskuulka waxaa ku jiray dad si qasab ah looga soo barakiciyay waqooyiga marinka khaza. tirada dhaawaca tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada 7 oktoobar ee lasoo dhaafay ayaa kor u dhaaftay 750,000 oo dhaawaca. dhanka kale, madaafiicda ciidamada israa'iil ayaa duqeymo ka geystay deegaano ku yaala bariga magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza iyo waqooyiga xerada nusayraat oo ku taala bartamaha, iyadoo duqeymo xiriir ah lala beegsaday guryaha ay degan yihiin muwaadiniinta xeryaha xerada burayj iyo nusayraat iyo diilal balax. diyaaradaha ayaa duqeeyey masaajidka aldacwa iyo tiro gurya ah oo ku yaala deegaanka macaan ee bariga khan yunis ee koonfurta marinka khaza. dawladda Mareykanka ayaa cambaareysay baaqi labada wasiir ee Israa'iil ee ahaa in Falastiiniyiinta laga raro la dejiyo meel ka baxsan Gaza, iyadoo dib u soo celinta dadka Yahuuddana ay ku noqdaan oo ay beddelaan iyaga Gaza la geeyo. Matthew Miller oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu diiday hadalladii dhawaan ka soo yeeray wasiirada Israa'iil ee Bezalel Smotrich iyo Itamar Ben-Gvir oo ku baaqay in Falastiiniyiinta dib u dejin loo sameeyo meel ka baxsan Gaza. Bayaan rasmi ah oo soo saaray fiidnimadii Salaasada ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxa uu ku tilmaamay weerarahan kuwa kicin abuuraya isla markaana ay ka muuqato mas-uuliyad darro. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu idil warkii dunida. Halkaan galaso atan walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Sidaad ku maqasheen idaacaddeenni saaka, barnaamijyo iska soo horjeeda ayaa shalay ka dhacay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, kuwaasi oo dadka ka qayb galay qaarna ay taageersan yihiin isafgaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland, qaar kalena ay diidanayeen. Maantana barnaamij looga soo horjeedo isafgaradka ay 1 bishan January magaalada Addis Ababa ku gaareen dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Isafgaradka ayaa Soomaaliland ay ku sheegtay in marin badeed 20 kilomitir ah ay kaga kireynayso Itoobiya muddo 10 sano ah, halka Itoobiyana ay Soomaaliland u fidinayso aqoonsi, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. Isafgaradkan ayaa waxaa ka soo horjeestay dowladda federaalk ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho inooga soo dirtay Saynab Abuukar.
Boqolaal dadweyne ah oo isaga kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaybaha kala duwan ee shacabka reer Muqdisho ayaa ka qayb galay dibadbaxa, iyagoona isugu yimid ugu dambeyn garoonka kubadda cagta Injineer Yariiso Stadium, halkaasi oo ay kula hadleen wasiiro, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Dibadbaxa oo ku soo aaday xilli xasaasi ah ayaa lagu muujinayay sida shacabka reer Muqdisho ugu xun yihiin heshiiska lagu gaaray magaalada Addis Ababa. Waa kuwan iyaga oo muujinaya dareenkooda.
Waxay muujiyeen maanta in aysan baddooda, dhulkooda iyo hawadooda midna aysan beec ahayn. Damaca dowladda Itoobiya ay ku gorgorinayso hantida Soomaaliya inay diidan yihiin ayay maanta qoraxda u taagan yihiin. Waana arrin laga filayay, qabkeeda iyo dareenkeedana way leeyihiin. Marka waxaan leeyahay, Itoobiya haddii aad lahayd, dadka Soomaalidu waa daciife, bal ku day inaad hantidooda qayb qaadan kartid. Maanta way ku dhammaatay, mana joojinayno ilaa ay quusanayso Itoobiyaan leen.
Magaxayga ahaan Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa jooga magaalada Muqdisho. Soomaaliland inay ciyada go'da iska dhaafi badda Soomaaliya, dhulka Soomaaliya, cirka Soomaaliya waxay diidi karto. Waxaa gudub Muuse Biixi waxa wada waana qalad. Mana ku ogolin anaa magaalada Muqdisho jooga naag oo haween ah aa ka diiday intay gabar naga naagaana wadmayni yeeri doono.
Walaa xamaasadeena aad ay u kacsan tahay. Muuse Biixina waxa uu ku dhaqaaqay waa wax khaldan, waa wax Muuse Biixina keligiis ma laha badda. Badda waa lala leeyahay Muuse Biixi Soomaaliya leh. Taa ka iska daaya nus mitir ka mid ah badda Soomaaliya ma dhiibi karo.
Dalka Soomaaliya lama qaada karo, xoogna laguma qaada karo.
Waddankii intaas u burburaynay gacmaha u soo beelay in Itoobiya marday baddeeda laga baddii Soomaaliya laga gado yaa intuu imaagani.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo maamulkiisa uu horkacayay dibadbaxa ayaa ka hadlay goobta.
Abi Axmed, waxaan leenahay Soomaaliya oo mid ah iyo dowladnimadii Soomaaliya inaan dhaawacda ka akhrisamayno mana ka aqbalayno. Soomaaliya way ka gudubtay markii la gacma-gacmay jiray, cidan gacma-gacmaysigeeda aqbalayna ma jiriyo. Waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa dareenkii wadaniyadeed ee walaalahayna reer Soomaaliland ay ka qaateen ilaa iyo shalay markay maqleen ilaa habeen hore ay taagnaayeen
si kastoo ay ahaato dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan uga soo horjeesatay afgaradka ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland. Waxay sheegtay dowladda Soomaaliya in talaabada Ethiopia ay qaaday ay gardarro iyo xadgudub ku tahay madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Seenab Abukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaasha dalal carbeed oo ay Masar ka mid tahay iyadoo oo Masar uu muran kala dhexeeyo Ethiopia kaasoo ku saabsan biyo xireenka. Warkii ugu dambeeyey arrimahani waxaa warbixintan ku eegayay Jamaal Axmed Cismaan.
Warkii ugu dambeeyey xiisadda ka dhalatay heshiiska isfahamka ee la sheegay inuu dhexmaray Ethiopia iyo Somaliland ee ku aadan arrinta badda ayaa waxaa ka hadlay midowga Yurub iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana ay sida Villa Soomaaliya sheegtay ay ka wada hadleen arrimo dhowr oo khuseeya gobolka iyo Soomaaliya, dalalka Masar iyo Qatar oo ay khadka telefoonka madaxdooda ku wada hadleen. Sida la soo dhigay war qoraal oo barta Twitterka ay ku leedahay Villa Soomaaliya, khadka telefoonka ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kula hadlay Amiirka Qatar Tamim bin Xaamed. Labada mas-uul ayaa la sheegay inay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo kan gobolka ee labada dal iyo sidoo kale iyagoo oo sahminaya fursadaha lagu sii horumarin karayo iskaashiga dhow oo dhex mara dhinacyada. Warka ayaan lagu xusin arrinta ku saabsan muranka Ethiopia iyo Soomaaliya. Sidoo kale war qoraala oo ay Villa Soomaaliya barta Twitterka ku soo qortay ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Masar Cabdifataax Al-Sisi. Waxa dhinacyadu ay ka wada hadleen ayaa lagu yiri warka qoraalka sida ay uga go'an tahay inay wanaajiyaan xiriirka labada dhinac, iyagoo xoogga saaray muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada lagu wajahayo caqabadaha ay wadaagaan ee gobolka. Warka ayaan si toosa u shaacinin haddii dhinacyadu ay ka wada hadleen arrimaha soo kordhay ee muranka ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. Hase yeeshee midooda Yurub ayaa war soo saaray waxa uu kaga hadlay heshiiska isfahamka ee Ethiopia oo ogolaanaya in ay marin u hesho badda. Ayaa midooda Yurub waxa uu sheegay inuu xusuusinayo muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo midnimada, madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyadoo la raacayo dastuurkeeda axdiga midooda Afrika iyo kan qaramada midoobay. Midowga Yurub ayaa warkiisa intaasi ku daray tani waxay fure u tahay nabadda iyo xasilloonida gobolka geeska Afrika oo dhan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay heshiiska isfahamka ee dhex maray Somaliland iyo Ethiopia 1 January kaasoo ka dhacay Addis Ababa. Hase yeeshee Soomaaliya ayaa warkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamtay waxaana Ethiopia ku eedeysay inay kusoo xadgudbayso madax banaanida iyo sharafka dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo baarlamaanka shalay la hadlay ayaa arrintaasi ka dhawaajiyey.
Taa koxdulka Soomaaliya kamid a inay bas inay baxda ma ogolin sifo aan ku bixi karnana ma lihiin anagu cid awood u leh dalka Soomaaliya cad kamida inay bixisaay ma jirto. Awowyaasheenaa diiday, aabbayaasheenaa diiday, hooyooyinkeena iyo ayayaasheena diiday, annaga arrintaa nooleyn hadda diidnay sinna suurtagal kuma aha inta yarta ee maanta Soomaaliyada aan haysano oo aan weliba hoosta ka qabno in badan aan naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn. Laakiin haddana aan intaan inaan horumarsano nabadaynoon maxaan ku raadahay dadka ku nool iyo deegaanada iyo wax aan qurxinno aan ku ballamay maanta in ay cad kamid a u baxaayo dadka Soomaaliyeed ma ogola.
Dhinaca kale Soomaaliland waxay sheegtay inay xaq u leedahay inay iyadu heshiisyo noocan oo kalaa gasho isla mar ahaantaasina waxay dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay xaasus ku tahay horumarka Soomaaliland. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud oo VOA-da la hadlay ayaa arrimahaasi ka hadlay.
Annagii Soomaaliya wax naga dhexeeyey may jirin dhowr iyo soddon kun sano. Dowladii kala dambeeyey Soomaaliya mar walba waxay caqabad ku ahay in Soomaaliland ay hesho caawimooyinka adduunyada ee loo soo marnay Soomaaliya. Soomaaliya waxay had iyo jeer in sameyso wax horumarka Soomaaliland ka soo horjeeda waxay ku ah cadow ku ahay horumarka Soomaaliland. Marka wax caqabado oon isleenahay way idin ka iman karaan haba yaraatee ma jirto.
Dhinaca kale golaha amniga qaranka ee Soomaaliya oo kulan degdeg ah xal yeeshay ayaa ka wada hadlay arrimaha soo taraya xiisadda Ethiopia iyo Soomaaliya. Kulankaas oo uu gudoominayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku xigeenkiisa madaxda Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. Sida lagu sheegay warbaahinta kasoo baxay kulankaasi, warbaahinta ayaa qornay in golaha wadatashiga qaranku si cad uga soo horjeedo xadgudubka Ethiopia ee gobolnimada iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxa sidoo kale warmurtiyadku ku qornaa oo lagu yiri walaa wuxuu si buuxda u ayiday muuqafka qaran ee xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ay arrinkan ka qaadatay iyo heerka uu soo saaray baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ee Burunta waxa lagu tilmaamay isafgaradka dhexmaray maamulka Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya sida lagu sheegay warmurtiyadka ay soo saareen golaha wadashiga qaranka golaha wuxuu xukuumadda federaaliga Soomaali si buuxda ugu garabsiinaya ayuu yiri warmurtiyadka gudashada waajibaadkeeda dastuuriga ee ku aadan ilaalinta dhawrista gobnimada sharafka iyo midnimada dowladda iyo badeed ee Soomaaliya guruhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dal iyo dibadba oo ay ugu horeeyaan dadka reer Soomaaliland inay u midoobaan dowlista gobnimada madaxbanaanida iyo midnimada qaranimada Soomaaliya ugu dambeyn guruhu wuxuu ugu baaqayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ururka midowga Afrika ururka iskaashiga Islaamka ururka jaamacadda carabta ururka IGAD ururka bulshada bariga Afrika iyo saaxiibada kale caalamka inay garab istaagaan ayaa lagu yiri warmurtiyadka golaha ka soo baxay xaqqa Soomaaliyeed ee ilaalinta gobnimada iyo midnimada dowladeed si waafaqsan shuruucda caalamiga ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi noo diyaariyey halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Wayn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa weli xiran suuqa ugu weyn khudaarta ee gobollada dhexe ee magaalada Beledweyne. Suuqa waxaa ku haray biyihii daadadkii fatahaadii ku dhuftay magaalada Beledweyne horaantii bishii November ee sanadkii tagay, sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Beledweyne dadku waa ay ku soo laabteen iyadoo aan wax badan laga qaban saameyntii ay fatahaadda ku reebtay. Waxaa burburay wadooyinka, suuqyada iyo in badan oo ka mid ah kaabayaasha bulshada. Qaar waxa uu istaagay dad si mutadawacnimaha isu xilqaamay. Cabdikariin Cilmi Yuusuf waxa uu ka mid yahay dadka ku ganacsada suuqa khudaarta Beledweyne. Waxa uu ka waramayaa inta uu la egyahay saameynta ay fatahaaddu u geysatay.
Halka aan taaganahay waa suuqii khudaarta magaalada Beledweyne Dabageed. Haddii Ilaahay ku raayay, suuqani wuxuu ka kooban yahay qaybo badan: qaybta liinta, qaybta basasha, qaybta qaraha, qaybta cambaha iyo qudaarta kale oo yaryarka oo haddii ilaa kula cagaarka ah. Laba boosteej uu leeyahay suuqa: boosteejada minibaska baabuurta yarka, basaska oo tuulooyinka dhadhow beeraha ay ka keento qudaarta ay ku dejiso, iyo meel baabuurta ooyn gawaarada weyn xamuulka ilaa iyo gobolada dhexe ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo Hargeysa ilaa jigjiga tagaan, meesha ay ka baxaan. Halkan waxaa ku shaqaysan jira dad badan oo masaakiin ah, hase ahaatee dadkii way soo fariisan waayeen hooyooyinka yarka oo ardada iyo mataqaanaa maherka iskuulada iyo dugsiyada dhigta wax uga raadinaya biilka iyo nolosha iyo buugga iyo qalinka uga raadinaya meel ay fiisaan way la'yihin. Tabar ay ku samaystaana ma haystaan. Hadda kuwa banaanka jooga warata waa dadkii qudaarta badan gedi jiray, keedka lahaa, gobollada wax u rari jiray oo dhan ma soo shaqo tegin. Kuwa yaryar oo mataqaanaa ka siro xirmo yaroo Bagalaya, xirmo yaroo haddaan ku lahada Qabsar iyo meesha ku hayo, xataa yaanyada ka gedi jiray ma joogaan. Waxaasu waa xiriyin. Biyaha waxa ugu wacan biyaha fariistay, biyo baxday fatahaadi markay biyaha soo baxday, halkii biyuhu ku hareen way fariisteen. Cudurro waa ka jira, kanaaca waa ka jirta, dhibaato dhan wasaqda qashinka wax walba way buuxaan. Haddii ilaa kula suuqa haddii uu kala socdo, ummadda oo dhan way ka wada shaqaysanaysa.
Dadkii suuqa ku shaqaysan jiray hadda waa shaqo la'aan. Mar haddii goobihii ay u soo xoogsa tegi jireen biyo ay dhex fadhiyaan, sida uu sheegayo Cabdikariin Cilmi Yuusuf.
إلا هذا لا بلو ده شغلان تاعي بيا ما أنك بلادنا إلا ما أنت إنت كده لا بلو هذا سنك بندن وشغلان تاعك ويفر ليه حافظ ليه هو يجي بير وحرق قبر عم تسوي بيه دارك هذا هذي على كورن يسوق ينوفر يا سانة بيو راح فر ليه مركه هاي دي ملا يفرس تمرها المية هذيك صار تكتم ملا قطبين وسرايس تمرها مركه لبعض الأسرة هاي ستة سوق ليه وحن كدر لها سوق وين أو هل كان كويلو أو ضد قل كي خفكي وح جسنت حتى أضيع ترن لهاي ما ت بضيع ترن كرحته تبر ضيع ترن لهاي حتى وين حسان بيه إسك جدا إيه مطارك جدا إذا قال جني حتى وود وين
عبد الله عبد الدعسو عبد الله يرى وح وكمدي هاي أورك دلنا يرضى يهرمرنت إسفلقان وح يود قاقين بيها حافظها كهري أي وح يبلادن إن كسرا يجو تاجر عن بدن كهلا يضد كمجال ذا
halka hadaan ku suganahay waa suuqa qudarta ee magaalada Baladweyne suuqan maalinkii biyo soo bixin ilaa hadda waxa yaala biyo suuqii walaal kale ma qayn yahay dad yar ku soo haray waxaan go'aansanay suuqa inaan marka matoor raadino matoor aan saarno ka badi inaan magaalada u galno waxaan soo saarnay laba matoor aan saarnay maanta kulli saddex labada matoor ka cabsan magaalada markaan galayna waxaan ka soo helnay fursad shidaal oo hormuud ay nisbis motoradii kira ayaan ku soo kireeyay waxay u baahan yihiin manal maalmoodkeedii u baahan yihiin maadaama ay lugti ka xayay ka xireen waxaan u dhaxgalnay suuqa qudarta wax yar oo ka shaqeysto oo muslimiya iyo wirta yar oo qudarta subaxii la keenay gadato ayagana wax yar oo badneen aan keenay dadka laga rabay inay lacagta biyaha lagu bixina bixiyaan waa dadka kristiyaasha ee guriyaha iska leh dad badan oo xogaa badan u tagnay inay ka qayb qaataan biyaha suuqa ku jira in laga bixiyo waayo ayiga ayaa kire ku qaato dadkiina ma hayno wax jawaab ay la hadana kama hayno ama ku jira ma ku jira lacagta bi inta bi baxda ka maqnaad kirida waa laga rabaa bixinaysa ama ku shaqeysa ama ku shaqeysanin
waxaan xiriir la sameeyay maamulka magaalada Baladweyne si ay uga jawaabaan waxay ka qabteen cabashada dadka shacabka ah gaar ahaan meelaha ay ku harsan yihiin biyaha daadka laakiin uma suuragelin inaanu jawaabta maamulka helno Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne.
Halkaan waxaa la socotaa dhigisteel walaanta af Soomaaliga ee VOA hadii aynu dib ugu noqono wararka la xiriira heshiiska isafgarad ay saxdeen Soomaaliland iyo Ethiopia. Golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa maanta oo arbacada shirka yeeshay isafgaradka ay wada gaareen Soomaaliland iyo Ethiopia warbixintan u hargeysay inoo soo diray Xamse Cali Jeesto
fadhiyan caadi ah inoo yeesheen golaha wasiirada Soomaaliland kaasi oo shir gudoominaya madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa golaha wasiirada Soomaaliland waxa ay taageereen heshiiskiisa afkarad ee ku dhixmaray magaalada Addis Ababa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Cali wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed ayaa sheegay in bulshada caalamka ay u cadeynayaan in dhawaaqyada ka imanaya Soomaaliya uu ka soo horjeedo dhammaan heshiisyada hore u gaareen Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya waxaan hadaladiisa ka mid ah
golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bulshada caalamka u cadeynayaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan sidoo kalena ay si buuxda u maamusho dhulkeeda baddeeda iyo cirka golaha wasiirada wuxuu bulshada caalamka ugu baaqayaa in dhawaaqyada ka imanaya Soomaaliya uu ka soo horjeedo dhammaan heshiisyadii ay hore u gaareen jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya oo kala ahaa heshiiskii ka dhacay Ankara Turkiga Abriil 2012-kii heshiiskii London ka dhacay Juun 2012-kii heshiiskii mar labaad Ankara ka dhacay 2013-kii heshiiskii Istanbul Julaay ka dhacay 2013-kii heshiiskii kale ee Istanbul ka dhacay January 2014-kii heshiiskii Djibouti ka dhacay December 2014 heshiiskii Istanbul ka dhacay bishii March 2015 heshiiskii kale ee Ankara ka dhacay bishii April 2016 heshiiskii Djibouti ka dhacay June 2020 iyo heshiiskii u dambeeyay ee bishii December 2023 ka dhacay dalka Djibouti kuwaas dhammaantood waxay degayeen inaan la carqaladaynin heshiisyada ku saabsan maalgashiga horumarinta dhaqaale deeqaha caalamiga dhamaan si badeeda ayay baaqyada ay soo saarayaan jibinayaan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu digniin adag u dirayaa is kasta oo isku dayda inay carqaladeyso ama ka hortimaado heshiiska safarada ee dhexmaray dowladda jamhuuriyadda Soomaaliya iyo jamhuuriyadda federaalka Itoobiya kowdii bishii koowaad 2024
xamse cali jeesto VOA hargeysa
markana dhigisteel aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
VOA.
halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. gordho waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dilka loo geystay italiya ku-xigeenkii xamaas saalax al caruuri. sidoo kale waxaad maqli doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta arbaca lagu wado inuu yeesho kulan deg deg ah oo looga hadlayo ammaanka badda cas. doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidanka israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay u diyaar garoobeen xaalad kasta kadib dilkii saalax al caruuri oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka xamaas oo lagu dilay lubnaan. daniel hagari afhayeenka ciidamada israa'iil ayaa diiday in uu si toosa uga hadlo dilka iyo in iyagu ay mas-uul ka yihiin. waxa uu sheegay in ciidanku ay ku sugan yihiin xaalad aad u sarraysa oo ay ugu diyaar garoobeen dhammaan gobollada dalka oo dhan si ay u difaacaan una weeraraan. al caruuri iyo laba hogaamiye oo ka tirsan guutada al qasaam ee oo ah garabka militari ee xamaas ayaa fiidnimadii xalay lagu dilay weerar diyaarad aan duuliyo lahayn loo adeegsaday, kaas oo la beegsaday guri dabaq ah oo ku yaala duleedka koonfureed ee beyruut, halkaas oo ah xarunta ururka xisbullah ee lubnaan. xisbullah ayaa ballan qaaday in ay ka jawaabi doonaan weerarkaasi iyadoo aan la sheegin nooca ay jawaabtu noqon doonto. xasan nasrallah guddoomiyaha xisbiga ururka xisbullah ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo gelinka dambe ee maanta arbaca xuska sanadguuradii afraad ee kasoo wareegtay dilkii maraykanku u geystay jeneraal qaasim suleymani taliyihii ciidamada qudus ee iiraan. tirada dadka ku dhintay weerarada cirka iyo dhulka ah ee israa'iil ay ka wado marinka kaza ayaa kor u dhaaftay 22,188 qof, iyadoo dagaalku uu galay maalintii 98aad sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee kaza. sidaa laga soo xigtay warbixinada warbaahinta falastiin ee marinka kaza, ciidamada israa'iil waxay sameeyeen xasuuq cusub iyaga oo sii wada howlahooda militari fiidnimadii xalay, sida ay hadalka u dhigeen. tirada dhibanayaasha ayaa kor u dhaaftay kor u kacday kadib markii cisbitaalka shuhada alaqsa ee diir albalax ay gaareen 40 mayd ah iyo 100 dhaawac ah. ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay, tiro aan la garanayna waa ay ku dhaawacmeen weerar cirka ah oo la beegsaday dugsiga hoose dhexe ee wiilasha ee luulah cabdilwahaab alqataami ee magaalada kaza. iskuulka waxaa ku jiray dad si qasaba looga soo barakiciyey waqooyiga marinka kaza. tirada dhaawaca tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada israa'iil 7-dii Oktoobar ee lasoo dhaafay ayaa kor u dhaaftay 750,000 oo qof oo dhaawac ah. dowladda maraykanka ayaa cambaaraysay baaqii 2 wasiir ee israa'iil ee ahaa in falastiiniyiinta la dejiyo meel ka baxsan marinka kaza iyada oo halkaa bedelkooda la dejinayo dadka yahuudda ah. matthew miller oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanku uu diiday hadallada dhowaan ka soo yeeray wasiirada israa'iil oo ku baaqayay in falastiiniyiinta dib u dejin loo sameeyo meel ka baxsan kaza. bayaan rasmi ah oo uu soo saaray fiidnimadii 3-dii, miller ayaa waxa uu ku tilmaamay weeraha kuwo kicin abuuraya islamarkaana ay ka muuqato mas-uuliyad darro. ben gavir oo ah wasiirka amniga qaranka ee israa'iil ee midigta fog ayaa sheegay isniintii in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo guuritaanka reer kaza sida uu hadalka u dhigay. si kastaba ahaatee dowladda israa'iil ee hogaamiyo benyamin netanyahu waxay si istaba jooga ugu wargeliyeen maraykanka in hadalladani aanay ka turjumaynin mowqifka dowladda israa'iil sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka. intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee israa'iil ayaa habeenkii 3-da weerar ku qaaday xafiisyada xamaas ee ku yaala duleedka beyruut, halkaas oo ay ku dileen saalax al caruuri oo ah sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka xamaas, sida ay ku warameen warbaahinta bariga dhexe. warbixintan oo ay soo qortay v o a waxaa inoo soo koobayay jamaal axmed cusmaan.
waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xafiisyada siyaasadda ee xamaas, waana mid ka mid ah aasaasiyaashii garabka militariga ee guutooyinka qasaam ee fuliyay weerarkii ka dhacay israa'iil 7-dii Oktoobar ee sanadkii hore. maraykanka ayaa sanadkii hore ku yaboohay $5 milyan oo la siin doono cidda keenta macluumaad ku saabsan caruuri, iyada oo qayb ka mid ah barnaamijka abaalmarinta cadaaladda la marayo. militariga israa'iil ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo warbixintan balse weerarada noocan oo kala ay qayb ka ah weeraro ay Israel sheegtay inay ku doonayso inay ku bartilmaameysto ay ku disho gaamiyasha muhiimka ah ee Hamas iyo dagaalka Hamas iyo Israel oo galay bishii saddexaad waxa ugu muhiimsan in caawa la sheego ayaa inaan diirada saareyno oo aan halkaas ku haynayno diirada la dagaalanka Hamas ayuu yiri afayinka militaryga Israel Admiral Daniel Hagari kaasoo ka jawaabay marwax laga weydiiyey dilka Aruri ayaa madax ka ahaa joogitaanka Hamas ee daanta galbeed ee Israel haysto Wasiirka Israel Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu hore ku hanjabay inuu dili doono koorintaysan Hamas weerarka Israel ka geysanay 7 Oktoobar. Wakaaladda wararka Lubnaan ayaa sheegtay in 4 qof lagu dilay weerar lagu qaaday xafiisada Hamas oo ku yaalla xaafada dadka ku badan yihiin oo ku yaalla duleedka koonfureed ee caasimadda Lubnaan. War qoraal ay soo saartay Hezbollah ayaa ku sheegtay in dambigaan aan noqon doonin mid jawaab la'aan ah ama aan lagu ciqaabin kuwa geystay iyadoo ku tilmaamtay horumar halista oo dagaalka ah. Nacka Israel ayaa duqeymo cirka ay ka fulisay gudahanba marka Gaza talaadadii iyadoo dadka deegaanka ay sheegeen in dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Israel iyo kuwa Hamas uu ka dhacay bartamaha koonfurta Gaza ururka Hezbollah oo Mareykanku ku aqoonsan yahay urur gaarso ayaa weeraro ku qaaday Israel tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhankay Hamas bishii Oktoobar.
Aliyu Masin Jamal Ahmed Usman oo warbixintaasi nala socodsiinay halka ka socodteen walaanta Soomaaliga ee VOA. Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo arbaca ah lagu wadaa inuu yeesho kulan degdeg ah oo looga hadlayo amaanka badda cas kadib weeraro isdaba joog ah oo maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen ay ku qaadeen maraakiib maraysay marinbiyoodka muhiimka ah. Warbixin ay qortay VOA waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Tanduri.
Xuuthiyiinta ayaa tan iyo bishii Oktoobar waxay bilaabeen weeraro ay adeegsanayaan dowladaha aan duuliyaha lahayn gantaalo iyo duunyo kuwaas oo ay ku beegsanayaan. Waxa ay ku sheegeen maraakiib xiriir la leh ama u socota Israa'iil iyagoo sheegay in ay taasi kula midoobayaan Falastiiniyiinta Gaza. Afhayeenka howlgalka Mareykanka ee qaramada midoobay Nat Evans ayaa qoraal waxa uu ku sheegay in weerarada tirada badan ee aan cududdaarka lahayn ee ka imaanaya dhulka ay Xuuthiyiintu maamulaan ee Yemen ay khatar weyn ku yihiin ganacsiga caalamiga ah iyo ammaanka badda. Weeraradaasi ayaa jawaabo militari waxa ay kala kulmeen ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska waxaana Mareykanka ay ku kalliftay inuu sameeyo isbahaysi wadamo si loo ilaaliyo Mareykanka maraakiibta. Dhowr shirkadood oo ganacsi oo kuwa xamuulka qaada ayaa waxay wax ka bedeleen howlahooda oo maraakiibtoodii marayay badda caasimadtrenianka iyo khanaata Suez. Taa beddelkeeda ay isticmaali doonaan waddo dheer oo ku taala cirifka koonfureed ee Afrika. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay weeraro cusub oo ay fuliyeen Xuuthiyiinta galinkii dambe ee talaadadii shalay. Koonfurta badda cas ay kusoo tuureen laba gantaal oo kuwa balastiga lidka maraakiibta ah oo ay ka soo ganeen Yemen. War ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in maraakiib badan oo ganacsi oo aaggaas ku sugnaa ay soo sheegeen in gantaaladaasi ay ku dhaceen biyaha, mana jirto wax khasaara ah oo ka dhashay, iyadoo uu sheegay talisku in falalkan sharci darrada ah ay halis gelinayaan nolosha 10 badmaaxyaal ah oo aan waxba galabsan ayna sii wadaan inay carqaladeeyaan socodka xorta ah ee ganacsiga caalamiga ah. Taliska dhexe ee Mareykanka waxa uu sheegay in weerarkan uu yahay kii 24-aad ee ka dhana maraakiibta ganacsiga ee ku sugan koonfurta badda cas tan iyo 19-kii Noofambar.
Adeeyu Masiin Ibrahim Xasan Danduri oo nala socodsiinaya warbixintaasi ay DRC VOA halka kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamuugaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah. kad u dhigisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington markana ku soo dhawaada doodi gabnayd waxay noo soo diyaaray isla markaana inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Bilihii ugu dambeeyay waxa soo kordhay dadka Soomaaliyeed ee nuciin gudaya tahriibka hadaba tahriibka oo ay halis ballaaran ka dhaxlaan dhalinyarada qaabkee lagu joojin karaa waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba kamid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan
tahriibka waa dib badan yahay waxyeelo badan buu leeyahay umada Soomaaliyeed in badan oo kamid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen tahriibka waalidkana uma wacno qofka ee tahriibaya inuu uma wacno oo martay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeyo damcay ayadoo martay isla markaas sidiskii baad ka carareysa shaqalaan baad ka carareysa qofkii marka waxa weeye naftiisii ayuu halkan ka wadahaya bad buu la marahaya waa la qabsanayaa ma gafa qabsanayo waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacayo waxa la leeyahay lacag soo dhibintaas oo $100 ah waalidkii wuxuu ku qasbanyahay noloshii yareed oo markaas isku maareynayay asiga inta kale ka yareed lagu maareynayay in booskii la gado markii booskii mise waxay haystaan oo dhan la xaraasho waxa dhacaysa haddana qofkii asiga lacagtii ma gafihii qaatay qofkii inuu maartay meeshuu rabay nabad uu isku gaarin oo haddana badi ku dhinto doonbaca la raacaya taasu maartay waalidkii iyo asigiiba maartay laba qasaaray tahay
haye Abwaan Cabdullaahi
horta taariikhdu waligeed way jirtay inay jirtay waxa ku aadanaya magaca Soomaaliya qadiimay leedahay ilaa meel ay ka taariikh waa muharrir waa arabi way weeyeen xaligaa Soomaali badan hadii maanta la weydiiyo la leedahay magaca taariikh Soomaali ahaan maxaa lagu dhahdaa inaanay aqoon laakiin kulli taariikhdu way jirtay waxa loo jiray dhuyaan qofka dib u dhuyaan oo iska dhaqaaqay marka dadku bartan waxa loo jiray way duugeeyeen maxaan ku hadlayay maray kala yareed iyo maray badnayd ba waa jirtay laakiin taariikhdu waligeed buu soo jirtay laba sababood oo qadiimay leedahay waa marka ugu horeysay horta taariikhdani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax laabta dadka ka dhacay qofku hadii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto Soomaalidu ma hayo taqaana jirto la yiraahdo ninka Soomaaliga ah wuxuu hayo intuusan u talin buu wuxuu san hayn doonaa marka qof kasta oo Soomaali oo da'yar oo kaa wax ka dhaadhaada haddii wada sheegay tagtay lacag badan ba soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta labaad jirtaana waxay tahay waxa u fududeeyay dadku waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raaco u baahan yihiin oo la ilaaliyo oo da'yarta siiba caalamku da'yarta dowladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka Soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyay oo dariiqadii baa u furmay oo dadadan cidibana joogin cidina celinayn bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka soomaaligii intuu aaminsan yahay wadan shisheeye haddaad tagto lacag baad soo xoogsanaysaa isla markaana aanay jirin dowlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso lama joojin karo tahriibta qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shaksiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa macnaha dar ilaahay uga waantaba waa meeshiisa laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yiri keliya ku joogsan karaa ma ahan anugu qabaa
Yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
taariikh horta waligiiba waa isku soo jiray had jiray laakiin waa loo kala badnaa waqtiyadii hore dad yar baa taariikh jiray laakiin hadda waxa uu maleysaa qof walba oo dhalinyaro oo Soomaali ah oo camal waaya ama wixii dantii uu lahaa markaa gaari waayo wuxuu yiraahdaa waalidku wuxuu uga hanjaba waa taariikhaya haddii kale waxa weeye waxaan la isameeyo in badana ka mid ah waxa weeye taariikhka waxaa looga hortegi karaa waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyaa oo la socdo 24 saac meelay ku dambeeyaan meelay joogaan qaasatan weliba hooyada dhalinyaradana waxaa looga baahan yahay ayaga laftinkooda waxa weeye adduunka dee qofna maartay qof kale waxba uma dhisay dalkooda maadaama uu burbursan yahay xilligii waxaa la joogay ayaga laftinkooda muruqooda maskaxdooda iyo maali lahaayeen waa fresh way waa dhalinyaro wax baratay xooggooda iyo maartay aqligooda dalka u baahan waxaa loo baahan yahay ayaga qodhooda inay is arursadaan oo camal abuurtaan sida daraaddeed waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan wadamadaas kumanaan kun oo dollar $30,000 in ku tahriibayaan arkaysaa ninka asiga haddii lacagtaas uu dalka gashto waxaa laga yaabaa waxyaalo badan sanado kadib in maaragtay laba jibaar ama saddex jibaar hadduu ilaahay naftu u daayo in maaragtay u soo baxdo
Abwaan Cabdullaahi maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo
waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa tahriibku waa go'aan khaldan oo la qaatay go'aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan baa sabab u noqon kara waa yidhaahdaan dadkii hore u jireen go'aan khaldan inaad qaadato waa wax tan xumada loo leeyahay kan qabtan qaato waxa sababa kow inaad garad yartahay waran arintii roon kirin inaadan waayo arag ahayn iyo inaad markii horeba ku degdegtay arintan waxa kale oo dhiiri gelinaya waxyaabo badan dadkii 2019kii markii wadankeenu burburay inaga tagay ee qurbaha galay waal bay ugu yeesheen saameynta dambayna u leeyeen inta kuwa bargi hore ee ka horeeyay ee inay tagay waxa inoo soo noqonaysa ay tahay in ka wadanka jooga uu ka qiimo badan yahay ee dhalinyarada maanta waxa jiraada taariikhaha maanta waa madaxdi bulshada marka inta qofkii bargi hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonaya uu yahay mid ka qiimo badan ka wadanka jooga oo maxaa ku raadayay xilalkii ama dawladda haato ama shacabka gudihiisa laftiisa kaga jaari jiray kii hore u joogay dawladdiina kaga fursad iyo jaari jiray badan kii hore u joogay ee wadanka wax ku bartay joogay qof dhalinyaro inaad ku qanacisaa ha taariibina ha dhoofin ma dhici karayso
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyay yuusuf
xasan waxa halku waxa weeye dhammaan bulshada soomaaliyeed haday tahay dhalinyaro hooyooyin waalidiin bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsato waxaa loo baahan yahay dhammaan in loo wada istaago ruuxa tahriibaya horta badanaa waa dad dhalinyaro ah intooda badan maadaama ay dhalinyarada ay tahriibayaan dhalinyarada yaraantoodii hooyada waa inay soo dhistaa loogu soo sheekeeyaa mise lagu soo wacyigeliyaa inuusu tahriibin wadanku u tahriibahayo dad kalaa dhistay tusaale ahaan haduu tahriibo wadan kala taga wuxuu tegayaa wadan qurux badanoo isku soo sawiraa bulshada u bri ka tegay sawirkooda usoo diraa kuma xisaabtamaan soomaalida aqligooda ma siin weli war wadanka meeshan quruxda badanoo isku sawiraysid nin baa hortaa dhistay ee wadankaada quruxsa adigana maarataa si lagugu imaado hadday dalxiis noqotay haddii dib dambaba lagu soo taariibo dalkaada saasoo kale loogu imaado waxa taariibo badanaa waa arday high school dhameeyey secondary dhameeyey ama arday jaamacad dhameeyey maadaama ay waxa tahriibahayo xilligii lagu nasan lahaa mase ay wax soo saaran lahaayeen dadka wax barta intaa waalid lasoo garabtaagnaa loo soo rafaadahay korintoodii waxbarashadoodii ee haddana naftoodii iyo maarata hantidiiba ay gabahayaan in dowladda soomaaliya iyo bahda waxbarashada khaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yidhaahdo tahriibka looga hortagayo
haye abwaan cabdulaahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku aniga wuxuu igu muuqdaa horta inta qofka da'yarkee soomaaliyeed uusan garanaynin waxa uu leeyahay haysto islamarkaana cabir uusan qaadanayna horta maxaa kaa maqan labadaa intuuba isbarbardhigeeda aan lahaynin qofka dhallinyarada ee soomaaliyeed waxaan way socon doonaa waxaa muhiim ah in la helo waalid dawlad bulsho aqoon-yahano rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur-aanka yacni in la helo bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka soomaaliga meesha uu joogaana meelana u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmiyadi daayarta ee soomaaliyeed xalka lama gaadhayo marka anu waxaan arkaa waxaan arkaa in loo wada tooso arrintan in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda wax barto oo barto dalkiisa waxa uu ku haysto inaanu dalkeena ka helayn
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen yuusuf cismaan xasan iyo abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna ku soo dhawaada ciyaarihii iyo maxamuud musaade
aad kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee westham united iyo brighton of albion ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa fooda isku daray gegida london stadium ee magaalada london oo ay guri u ah amaba ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee westham united brighton of albion oo iyadu booqanaysa westham united ayuu kulankan guul oo kale uga dhignaa maadaama labadan kooxood aanay wax goola iska dhalinin oo eber iyo eber ciyaartii dhex martay kusoo gabagabowday brighton of albion ayaa sababta ay kulankan guusha ugu arkaysa waxay ahayd maadaama markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan kooxdu ay ka badbaaday in shabaqeeda gool la taabsiyo waxaana uu kulankani kaga dhignaa guul oo kale waayo brighton of albion markasta waxay ahayd koox inkastoo mararka qaar ay guulaysanaysay haddana shabaqeeda la taabanayay labadan kooxood oo ku kala jira kaalimaha lixaad iyo toddobaad oo westham united ee kaalinta lixaad ku jirto ayaa koox waliba kaalinteeda ay haatan sii xajisatay waxaana labadan kooxood lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin xilli ciyaareedkan horyaalka waddanka Ingiriiska marka laga hadlayo kooxaha ugu baniga wanaagsan. Dhinaca iyo waddanka Isbain, kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano oo booqanaysay kooxda Getafe ayaa kusoo badisay 2 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Getafe lagaga soo guuleystay, laakiin kulankan guusha iyo guuldarada labadan kooxood soo kala gaartay ma ahayn wax hareeyay, waayo 3 ciyaaryahan oo ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Getafe ayaa calaamada guduudan loo taagay. Xidigaha calaamada la siiyey waxaa ka mid ahaa ciyaaryahan Mason Greenwood oo kooxda kubadda cagta ee Getafe ama kula joogay, xidigan ayaa lagu xusuustaa dembiyo lagu soo oogay kadib markii xidigan la sheegay inuu kufsi geystay walow dembigaasi markii dambe lagu waayey. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa taageerayaashoodu cadaad isku saareen in xidigan aanu abid mar dambe kaga ciyaarin agagida Old Trafford ee magaalada Manchester, taasina waxay keentay xidigu inuu amaah ugu boqolo waddanka Spain. Ciyaaryahankan haatan daydayaysa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku gurgurinaysa lacag gaaraysa 40 milyan, xidigana u ballan qaaday inay sii dooto nambarkii 10-aad ee ciyaaryahankii hore ee Lionel Messi. Dhinaca iyo magaalada Muqdishona galabta waxaa laga nasanayaa ciyaaraha maamul goboleedyada oo gegida stadium Muqdisho maalmahan si xiiso badan uga soconayay. Maalinta berita ayaa laysu soo noqonaya oo gobolada Hirshabeelle iyo Banaadir ay ciyaari doonaan. Xidigaha gobolka Banaadir ayaa kulankii hore 3 dhibcood soo qaatay, waxaana haatan ay haystaan fursad ay ku hogaamiyaan dhinaca kala sareynta oo haddii Hirshabeelle ay ka badiyaan waxa ay xaqiijin doonaan in ay leeyihiin 6 dhibcood. Kulankii shalayna waxaa 3-2 kusoo guuleystay Galmudug oo Jubbaland, 3-2 kaga adkaaday 3-da gool gadaal ayay ka keensadeen xidigaha Galmudug. Xubinteena ciyaaraha dhigisaal inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idin istaagayo nabadgelyo.
Halkaas uu dhigisaal nagala socotaan waa laanta Somali TV oo markana kusoo dhawaada heestan ay nagu luqeynayso fanaanada Europeo.
Yoruba qalidi hawe adan qair ka hablaha qosiya gad kula diso urda azade hiyo tima rabbika ama qadin qabkiya qabkiyo qabdo qayga iyo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qanceemeyo qaysamika qalbigu mugisu hadduu qof yahay miyo laba qaadaya waa mugisu hadduu qof yahay miyo laba qaadaya qabkiyo qabkiyo qabdo qayga iyo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qanceemeyo qaysamika qalbigu mugisu hadduu qof yahay miyo laba qaadaya waa mugisu hadduu qof yahay miyo laba qaadaya
Rabbiga qadirayaka wuxuu urqarinay waxaa dadka qadirtu aqligu qiimaynaya hataa qow qadirtiri Rabbiga qadirayaka wuxuu urqarinay dadka qadirtu aqligu qiimaynaya hataa qow qadirtiri qallan qallan qabolay iyo ujeedadan qalad ku jirin hataa ruuxu qaybsameen qalbigu laba toora xiriru maxay Qalla qalla la daboolay iyo
وتدر فلت كوترين حتى الروح قسم من قلبه لرجور كريم محي محي ركاق الهدى ربي يصدح له قبان محي ركاق الهدى ربي يصدح له قبان
ay wada jikay ugu luqeynayeen Cabdihani iyo Yurugeen ayaa kusoo gabgabeenna baynta idaacadeed oo si toos ah idinkay imanaysa laanta Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waa dhamaan baahda laanta Soomaaliga ee VOA oo la sidaasiyo nabadgelyo